мен, Клара Маринова.
И Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Савеклиева.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Ще си забравя за правото накрая да разговаряме и за туризма, но ми се иска като заместник-председател на Комисията по икономическа политика и член на Комисията по бюджет и финанси няколко думи за спорните закони, които предизвикаха толкова много обществен дебат и изразходване на толкова много енергия в Народното събрание. Това са двата закона за горивата, който днес приехте, и закона за така наречените бездимни цигари. Какъв е вашия коментар? Защо толкова оспорвани са тези закони? Какво се случва след тяхното приемане? Изобщо разкажете ни малко повече с оценка ваша.
Законите са спорни, защото са тежки и дълго време никой не се е заемал с тази работа да въведе малко повече ред и контрол в съответните два сектора. Що се касае за закона за горивата, знаете, че в началото още възникна доста сериозен спор около неговото приемане, да, и начина, по който е формулиран и предложен на Народното събрание на първо четене.
Да.
Факт е обаче, че дадохме максимално време да бъдат изчистени спорните моменти, да се проведат съответните консултации, както и вътре, бих казала, в управляващото мнозинство, така и с всички засегнати институции от промените, които се правят този законопроект. Мисля, че именно това е начина, по който трябва да работим. Не винаги и на всяка цена да се случват нещата.
Да.
По-скоро е важно, макар и по-така разтеглено във времето, всъщност да се чуят всички гледни точки.
Така.
Тогава се намират и пресечните точки, в които всички са съгласни, и в същото време, естествено, да не отстъпваме от това контрола да бъде завишен, потребителите да бъдат сигурни в това, което ползват, и всички по веригата в съответния сектор, от друга страна пък да работят прозрачно, а да не бъдат в сивия сектор. Така че, както видяхте, и с приемането на закона за горивата, вече на второ четене бяха направени съответните промени, които бяха така спорни, които се дебатираха активно. Знаете, че специално внимание се отдели на земеделските производители,
така,
които имаха своите основателни притеснения, разбира се. Те бяха чути, така че бяха съобразени техните становища вече в окончателния вариант на закона. Същото се касае и за малките дистрибутори, които са на горива. И мисля, че в този случай показахме как трябва да се работи, като в същото време сме пък и безкомпромисни пред създаването на сив сектор и неговото съществуване.
Да. Валери Симеонов, вицепремиера и председател на НФСБ, обаче каза, че те ще отнесат този закон до Еврокомисията. Има ли опасност Еврокомисията да се намеси в този закон и той да бъде отменен?
При всички случаи няма лошо да бъде даден за становище от Еврокомисията, и ние като страна членка на Европейския съюз винаги сме се съобразявали с европейското законодателство и сме го налагали и в България, и това е нещо нормално. Не бих могла да кажа чисто експертно доколко биха заявили, че има или няма проблем в случая. Мисля, че е редно да изчакаме становището на Европейската комисия.
Да. А как ще се процедира с закона за бездимните цигари?
Днес го гледахме в бюджетна комисия. Аз току-що излизам от Комисията по бюджет и финанси. Това, което предлагаме, смятаме, че е изключително важно, тъй като справките, които имаме, в крайна сметка на кутия от конвенционалните цигари плаща около 3,50 акциз, докато на новите бездимни изделия и тютюневите изделия, които се ползват за тях всъщност,
да,
акциза е 93 стотинки.
Така.
В крайна сметка няма категорични становища и изследвания, че това е безвредно в никакъв случай или до каква степен е по-малко вредно от конвенционалните цигари.
Да,
да, при всички случаи има разлика и може би това е подобрения вариант за пушачите, но в крайна сметка в никакъв случай не можем да се съгласим, че тютюнопушенето е здравословно, под каквато и да била форма да се използва тютюна. Така че е редно все пак това да бъде също изделие, което да плаща съответния акциз, като разбира сме се съобразили с средната ставка, която е в Европейския съюз. Тя е около 50%, 60% от акциза на конвенционалните цигари, т.е. традиционните такива. И в момента ние предлагаме около 30, 32 до 40%, като смятаме това да се повишава евентуално плавно, като се следи, разбира се, и потреблението и пазара.
Така. Какво вярно има в твърдението, че тогава една кутия от тези бездимните ще струва 10 лева?
Ами не съм убедена в това, защото предвид факта, че досега около 3 пъти и половина е по-нисък акциза за кутия цигари, предполагам, че печалбата за производителя е много по-голяма, отколкото при другите цигари, традиционните такива. Естествено, това е вече решение на производителите, доколко ще вдигнат цигарите, но смятам, че те имат така един вариант, в който да варират и да не вдигат цената на цигарите, на тези бездимни изделия, всъщност така наречени. И не би трябвало да очакваме голям скок на цените. Още повече, че те в момента налагат своя продукт и би трябвало той всъщност да е конкурентно способен.
Да, да. Така, продължаваме нататък. Наша традиционна тема в разговорите е туризма. Сега сме на прага, даже сме влезли вече в сезона на летния туризъм. С вас разговаряхме как е приключил зимния. Сега да разговаряме какви са очакванията ви. Какъв е вашия коментар за надеждите за летния туризъм в България?
Със сигурност очакванията са да бъде още по-успешен от сезона 2017 година, разбира се. Както коментирахме и с вас, подготовката и тази година беше сериозна за летния сезон, извинете. Така че смятам, че ще има сериозен ръст както на чуждестранните туристи, така и на нашите туристи по нашето Черноморие, не само там, разбира се.
Да.
По спа дестинациите, културния туризъм. Между другото, все повече става атрактивен на алтернативният туризъм.
Така.
Имаме прекрасни кътчета в България, които дори ние самите българите си заслужава да ги видим.
Да.
И аз тази седмица, например, посетих пещерата Леденика, където не бях ходила никога. Изживяването е невероятно там. Нещо, което трябва да се види. И искам да ви кажа, че групите бяха доста сериозни. Те са всеки час. Тоест, интересът там се засилва и освен български посетители, имаше и много чуждестранни туристи.
Да.
В тази връзка смятам, че ние самите първо трябва да посетим нашите забележителности и второ ние да бъдем най-добрата реклама на България и на прекрасните кътчета, които имаме.
Да, да. Междуморския и планинския туризъм. Естествено, че през лятото морския туризъм е по-атрактивен, с повече почитатели, но и планините все повече започват да се ползват с авторитет сред туристите. На международната сцена как стои планинския туризъм през лятото?
Също стои според мене добре. Както подчертах и преди малко, летният ни туризъм не е само море.
Така.
И спа процедури в никакъв случай. Напротив, хората, които са любители на природата, все повече, да го кажа така, бягат в гората.
Да.
И в планината, и там е изключително приятно, естествено. За съжаление, така юни месец ни изненада с малко по-ниски температури, повече дъждове. Но от тук насетне вярвам, че времето наистина ще стане лятно.
Mm-hmm.
И планините ще се напълнят с така много туристи. Все пак бих искала да използвам момента и да апелирам към всички да пазим природата, да пазим гората, да сме отговорни към нея. Знаем, че високите температури винаги са били една от причините за възникване на горски пожари, а пък те се гасят изключително трудно и нанасят невероятни щети. А ние сме хората, които, посещавайки планината, гората, трябва преди всичко да сме отговорни именно към гората и планината. Да почистваме след себе си, да не палим огън, да сме крайно внимателни, защото последствията след това, за съжаление, са жестоки. Не дай Боже, стига се и до жертви.
Да, да. Във вашия регион, Благоевградския, как стои въпроса с летния туризъм?
Изключително атрактивна дестинация нашата област, Благоевградска. Около Гоце Делчев, района на Огняново, Гоце Делчев, Хаджидимово, има страхотни места, хотели малки и по-големи с басейни, с спа центрове и са изключително атрактивни, но другото, което е атрактивно, са и тези маршрути планинските. Както знаете, Банско вече се превръща в целогодишна дестинация.
Да, така е.
Сандански, Петрич, знаете за Петрич археологическите разкопки, античния град Хераклея Синтика.
Така.
Сандански, който е с доказано невероятен и най-така полезен въздух за дихателни проблеми. Просто предлага целият район на невероятни възможности да изживеем лятото си незабравимо.
Да. И накрая отново поглед навън. Какви са възможностите, за които толкова много говорим, за икономически връзки и контакти между България и Китай, защото ние бяхме домакин на една внушителна среща, форума 16+1, в който участваха източно и централно европейски държави и представителна делегация на Китай. И какво ще бъде развитието на отношенията между Пекин и София? Каква е реалността и истината за обещаваните китайски инвестиции у нас и в Източна Европа, или става повече дума за заеми?
Не бих казала, че става дума само за заеми.
Да.
16+1 е формат, който цели укрепването на Европа и не да ни раздели, а напротив, дава още повече възможности.
Така.
Тези, които сме по-назад, по-късно сме се присъединили към Европейския съюз, по-бързо да наваксваме изоставането. Именно тези послания звучаха и в срещата на върха, седмата среща на върха, 16+1. Самия председател на Държавния съвет на Китай, Ли Кацян, така оцени високо сътрудничеството в формата между Централна и Източна Европа и Китай. Знаете, че Китай е един огромен пазар с много сериозен бизнес и това, което те искат, е да навлязат по-сериозно в Европа, защо не в България. И самия факт, че се подписа така едно, договори се всъщност да се създаде глобален бизнес център, който да подпомогне китайските компании да работят на европейския на европейския пазар и в същото време България да бъде водеща в създаването му, а пък парите за центъра ще дойдат от Китай.
Да.
Това е една конкретна инвестиция в случая. Знаете, че и другата голяма така новина от срещата, всъщност тя завърши с сделка за изкупуване на български тютюн.
Да.
Между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която беше среща. Така че това не са неща, които, как да кажа, са без финансово изражение.
Да.
Напротив. И ние отново така показахме, че за нас е важно, първо като членове на Европейския съюз, да бъдем единни и в същото време ние сме тези, които поставихме в дневния ред на Европа Западните Балкани. Тема, която почти беше забравена.
Да.
И това се оценява много високо. Самата среща на върха 16+1 всъщност включваше именно страни от Западните Балкани.
Да. Да.
Както и останалите от Централна и Източна Европа. Защото за нас е много важно региона да има сътрудничество. За нас е важно инфраструктурата, пътната, културния обмен, стабилността на Балканите. И в същото време принадлежността на самите Балкани в голямото семейство на Европа.
Да,
мисля,
да,
че това е пътя, по който трябва да се мисли за напред, не как да се създават напрежения, спънки
така,
и просто по-големия или в една или друга област да игнорира по-малкия, напротив.
Да.
Винаги трябва да бъдем с подадена ръка.
АЕЦ Белене? Ще се случи ли? Ще го бъде ли?
Знаете, че тежка е темата, знаете, че така вървят сериозни дискусии по темата.
Така?
Мисля, че експертите ще намерят най-доброто решение в случая. Но, естествено, знаете, че там е важен и политическия момент, т.е. как да прави и политическия дебат в случая. Така че искрено се надявам, че най-доброто предстои.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас също.
Благодаря, Даниела Савеклиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.